Citim 2 Corinteni, capitolul 8, versetele 6 și 7. 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 6 și 7. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Noi, deci, am rugat pe Tit să isprăvească această strângere de ajutoare pe care o începuse. După cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Amin. Să ocupăm lucrurile. Sigur, am început duminica trecută să vorbim despre isprăvnicia noastră. Am vorbit despre principiile dărniciei în Sfânta Scriptură. Vreau să vă spun că Scriptura ne învață trei principii de dărnicie. Primul dintre acestea am discutat duminica trecută și am vorbit despre zecioala. Și am văzut că zecioala a fost practicată pentru prima dată de Avram. De unde vine această idee de zecioală? Vreau să vă spun că ea vine mult înaintea lui Avram. Ea datează, am putea spune, din Eden. Acolo vedem acest principiu al zecierii. Mulți comentatori și teologi recunosc acest principiu atunci când Dumnezeu i-a spus lui Adam și Evei să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Dumnezeu a păstrat acel pom pentru el și i-a spus omului să nu mănânce din el. Acolo, de acolo vine ideea. Întotdeauna Dumnezeu are ceva să ne spună de ceea ce nu avem voie să luăm. Vreau să vă spun că omul n-a ascultat. Știm tot ce s-a întâmplat acolo. Știm de căderea omului. Știm de implicațiile căderii. Și vedem că lăcomia omului îl face pe acesta să ia din ceea ce Dumnezeu i-a porocit să nu ia. Era în grădina acel pom al cunoștinței binelui și răului și știm, dragii mei, că Dumnezeu l-a avertizat și pe om. Dar omul n-a ascultat și cunoaștem consecințele. Vreau să vă spun ceva. Trist este că mulți creștini continuă să păcătească la fel, luând din ceea ce îi se cuvine lui Dumnezeu. Și ce îi se cuvine lui Dumnezeu este zecioala. Deci putem spune că principiul zecierii vine din grădina Edenului. Acesta este primul nivel. Al doilea nivel sau al doilea principiu găsit în Scriptură este dărnicia prin sacrificiu. Israel a fost chemat de Moise să dărească pentru construcția templului, cortului întâlnirii, mai întâi. Aduceți-mi aminte cum Moise le-a spus, aduceți-mi diferite, își aduceau podoabele lor, își aduceau materiale și așa mai departe. Și știți cum cortul a fost făcut. Singura dată în Biblie este spus, ajunge, nu mai aduceți, este suficient. A fost un moment, poporul a adus atât de multe lucruri, încât Moise a spus, ajunge, nu mai aduceți. Același lucru s-a întâmplat și cu construcția templului. Aduceți-vă aminte. Se aplică, bine, noi predicăm și spunem, principiul acesta se aplică bisericii pentru că acest exemplu vine din Vechiul Testament, este dintr-o altă dispensație și acum aplicați acesta aici. Dragii mei, hai să ne aducem aminte că și noi avem nevoie de un loc. Și chiar dacă am avea o construcție, o clădire în biserică, tot timpul este nevoie de anumite lucruri. Anul trecut a fost nevoie, slavă Domnului, să mai luăm încă 30 de, nu știu dacă am luat chiar 30, 20, da. 20 de scaune. Și să dea Domnul să mai trebuiască să cumpărăm. Întotdeauna va mai trebui echipament în biserică, anumite lucruri. Întotdeauna trebuie, de exemplu, lucruri pe care să le adăugăm în lucrarea noastră. Și de aceea și acest lucru trebuie practicat. Al treilea principiu la care mă voi referi astăzi este această promisiune prin credință. Sau dărnicia prin har, cum e numită aici. Pe ce se bazează acest principiu? În primul rând, acest principiu se bazează pe credința noastră în providența lui Dumnezeu sau în faptul că Dumnezeu va avea grijă de noi în următorul an. De fapt, oare nu în toate domeniile vieții noastre noi, ca și copii al lui Dumnezeu, ar trebui să trăim prin credință, nu prin vedere? Atunci este o problemă pentru mine promisiunea lui prin credință? Eu cred că n-ar trebui. Acest principiu se bazează pe învățătura apostolului Pavel scrisă în 2 Corinteni în capitolul 8, 9 și 10. Îngăduiți-mi să vă aduc unora aminte despre lucrurile astea și altora care poate nu știți să vă spun despre ce este vorba. Tare pe scurt. Înainte de a scrie a doua epistolă către Corinteni, apostolul Pavel a spus bisericii din Corint despre nevoile sfinților din Ierusalim. El doar le-a vorbit despre nevoile de acolo. Și ei, ca răspuns la aceste nevoi, în mod voluntar au spus, o să-i ajutăm. Vom face ceva pentru ei. Pavel a fost entuziasmat de decizia lor, de modul în care Duhul Sfânt a lucrat în inimile lor. Și el s-a dus, cum pleca în alte biserici, în Macedonia, în Ahaia, și a spus despre aceleași nevoi și despre modul în care cei din Corint au răspuns acestor nevoi. Râvna celor din Corint a provocat la un răspuns similar pe cei din Macedonia și pe cei din Ahaia. Și aceștia au luat aceeași decizie, dar, ceva foarte interesant, aceștia au trecut la acțiune și deja au strâns. Și iată versetul acesta din 2 Corinteni 9:2. Cunosc în adevăr bunăvoința voastră, cu care mă laud cu privire la voi către biserici, către macedonieni și le spun celor din Ahaia că Ahaia este gata de acum un an. Și râvna voastră a îmbărbătat pe foarte mulți dintre ei. Dar vreau să vă spun ceva. Cei din Corint au uitat că ceea ce au promis trebuia strâns. Trecuse cam un an de zile de la promisiunea lor care nu se materializase. Și atunci, apostolul este nevoit să le aducă aminte că ați promis și țineți-vă de cuvânt. Mai mult, alții care au fost provocați de hotărârea voastră au și strâns deja și voi n-ați făcut nimic. Acum, asta se întâmplase și de aceea v-am adus la zi să vă spun cadrul în care apostolul Pavel face aceste două afirmații, adică avem aceste două versete pe care noi tocmai le-am citit. Le vom reciti ca să vă dați seama în contextul în care sunt. Noi, deci, am rugat pe Tit să isprăvească această strângere de ajutoare pe care o începuse. După cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoaștere, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Hai să vedem acum ce este, de fapt, această promisiune prin credință. Este o promisiune pe care o facem prin credință lui Dumnezeu că vom da lunar o anumită sumă de bani pentru susținerea misiunii în țară, pe spotare, conștient acest principiu, sau prin acest principiu, prin practicarea acestui principiu, vom împlini alături de misionari, de oameni chemați de Dumnezeu, marea trimitere. Și se va extinde împărăția lui Dumnezeu pe acest pământ. Iată de ce apostolul s-a văzut nevoit să-l trimite pe Tit, unul din ucenicii lui, unul din viitorii păstori, să le aducă aminte de promisiunea lor și să-i învețe din nou, să le propovădească din nou și să le spună din nou de nevoia bisericii din Ierusalim. Iată versetul 8. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Apostolul Pavel scrie aceste cuvinte ca să îndemne pe membrii bisericii din Corint, deci, să țină promisiunea făcută cu un an în urmă. Dar în același timp, prin trimiterea lui Tit, el le spune, vreau să vă aduc aminte, vreau să nu uitați. Ați promis un ajutor sfinților din Ierusalim, țineți-vă de cuvânt. Mai vreau să vă spun ceva, este trist când facem o promisiune și ne uităm că am uitat, uităm să o împlinim. Dar vreau să vă spun, trist este că această realitate se întâmplă și astăzi între cei ce se numesc creștini. Când li se prezintă, de exemplu, o anumită nevoie spirituală într-o biserică sau în câmpul de misiune, sunt entuziasmați și promit să dăruiască. Dar apoi, când trebuie să facem asta în mod constant, lună de lună, uităm. Asta în ghilimele. Și dăm vina pe o situație. Dăm vina, acum avem pe cineva la mare. Criza economică. Recesiunea în care am intrat. Totuși, iată modul în care Apostolul Pavel abordează biserica din Corint. În primul rând este un ton pozitiv, plin de har, aducându-le aminte de promisiunea pe care au făcut-o și vreau să vă spun, scopul lui era să implementeze acest principiu și această practică în biserica din Corint. Sunt aici două îndemnuri care se aplică și la noi cei de astăzi. Și la aceste două îndemnuri vreau să rămânem în această dimineață. Deci când dăruiți promisiunea pentru că dăruiți cu o atitudine de bunăvoință. Învățăm că la Dumnezeu este foarte... Vedeți, pe Dumnezeu nu îl putem cumpăra. S-am dat atâta, lasă-mă în pace. Dumnezeu mai întâi se uită la atitudinea noastră cu care dăm, nu la banii noștri. Pentru că să nu uităm, toți banii sunt al lui. Și spune versetul 8, nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă. Zecioala, da, este o poruncă. Și noi avem și altele. Ni se poruncea și să ne rugăm neîncetat, tocmai pentru că noi studiem despre rugăciuni. Știm că e atât de important și de multe ori poruncim să citim Biblia în fiecare zi. Să mărturisim altora este iarăși o poruncă. Să trăim o viață sfântă separată. Este o poruncă și multe, multe altele sunt poruncile noastre. Dar promisiunea prin credință este un act voluntar de bunăvoință. O, ce bine! Spui tu. Deci nu sunt obligat. Nu. Dacă nu sunt obligat, paste, eu nu vreau să participe. Da, nu ești obligat. Concluzia n-am tras-o eu. Concluzia e tras-o tu. Ai tot dreptul acesta. Dar lasă-mă să spun ceva. Promisiunea prin credință este o jertfă spirituală. Și poți fi binecuvântat numai atunci când ai o atitudine de bunăvoință și când dăruiești în mod constant pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că modul în care noi dăruim vorbea și despre ceea ce este în inima noastră. Care sunt prioritățile noastre? Care este caracterul nostru? Și pentru faptul că, într-adevăr, inima noastră este în împlinirea cuvântului Dumnezeu, în împlinirea marei trimite. Spune-mi, când cineva face ceva pentru tine, nu e așa că ești bucuros și binecuvântat? Și un alt lucru, nu e așa că e atât de minunat să-ți dai seama că persoana care a făcut un gest de dragoste pentru tine, o acțiune, un lucru concret pentru tine, nu face dintr-un simț al datoriei, ci ca o expresie a dragostei. Și acesta este un gest pe care îți dai seama de caracterul și de modul în care celălalt, care exact la timpul potrivit, ți-a întins o mână de ajutor. Ce binecuvântare! Spuneți-mi, când noi facem acestea cu un gest de bunăvoință în lucrarea lui Dumnezeu, Oare Dumnezeu nu este bucuros, nu este fericit să vadă copiii săi care din bunăvoință, prin jertfă, prin sacrificiu, fac același gest? Zice în 2 Corinteni 8, versetul 3 la 5 următoarele. Vă mărturisesc, vorbea Apostolul Pavel despre cei din Macedonia, că au dat de bunăvoie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Știți care este secretul dărniciei? Secretul dărniciei este dacă într-adevăr noi ne-am dat Domnului cu adevărat în întregime lui. Numai după ce ne-am dat Domnului în întregime, apoi îl lăsăm pe el să controleze toate domeniile noastre. Și atunci avem această bunăvoință de-a dărui. 2 Corinteni 8 cu 12. Pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are, spune cuvântul lui Dumnezeu. Poate te întreb, dar cât să dau? Iată un principiu biblic după care sau pentru care trebuie să te cercetezi și care te va ajuta să iai o decizie în privința aceasta. Versetul 2 Corinteni 9 cu 7 spune așa: fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Deci tu ești acela care stabilești. Zeciala este 10% din venitul nostru. Dărnicia este cât putem noi da, într-adevăr, nu cu părere de rău, ci cu toată bucuria. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce să faci? Du-te acasă. Roagă-te. Strângeți familia. Discutați. Și luați o decizie împreună. Este o decizie a inimii noastre. Și, bineînțeles, căutăm să avem o atitudine căruia să-i placă Domnul. Fiecare cât poate. Nu suma este importantă. Atitudinea este importantă. Consecvența este importantă. Puținul nostru va împlini nevoile altora. Ieri am primit o scrisoare de la misionarul Sergiu Sidor, care ne-a vizitat în 7 decembrie în biserica asta. Ne mulțumea și îmi pare rău, am uitat scrisoarea acasă. Îi mulțumesc și pentru tot ajutorul și ne spune ce a făcut. Au pus tavan fals, a spus că a fost cândva acolo un bar, au avut un bar în care serveau băuturile, zidit, l-au spart, au aranjat pardoseala. Acum sunt în faza să au pus înainte curentul și așa mai departe. Au avut curent, dar au trebuit să facă modificări. Și mi-a spus că acum e în faza să facă zugrăvelile. Și în jur de Paști, sau după Paști, nu mai rețin exact, vrea efectiv să deschidă biserica. Și a fost ajutat și de alte biserici. Și vreau să vă spun următorul lucru. Am rămas plăcut surprins și plăcut să vă spun că tatăl Sergiu are 11 biserici românești, baptiste independente, care îl sprijină. Și poate să facă această lucrare. Mi-a trimis o poză, o să vin să o pun și să continuăm să ne rugăm pentru el. Și bineînțeles, este și momentul deciziei noastre. Dacă noi, și noi va trebui să luăm o decizie în privința aceasta, noi avem 3 misionari pe care îi sprijinim. Depinde de noi dacă vom putea să le includem pe Sergiu în suportul lunar. dacă putem să introducem al patrulea. Ne rugăm, ne nădăjduim pentru lucrul acesta, ca el să fie adăugat la susținerea aceasta. Pentru cei ce practicați acest principiu de când ați venit în biserica noastră, sau biserica noastră mai corect, a luat decizia aceasta să practice acest principiu, misiunea prin credință, am o întrebare pentru voi. A fost asta o povară pentru voi? Ați sărăcit de când ați dat pentru lucrarea Domnului? Nu și-a ținut Dumnezeu promisiunile sale și n-a împlinit Dumnezeu nevoile noastre zilnice? Dar am să vă întreb și altceva. Nu vă simțiți implicați atunci când dăriți în mod constant pentru lucrarea lui Dumnezeu lucrările de misiune? În trei câmpuri de misiune. Una legată de tabăra noastră, una legată de Râmnicu Vâlcea și una legată la Timișoara. Nu este minunat că într-un fel putem face ceva în aceste trei locuri, în aceste trei câmpuri de misiune? Și dacă Domnul ne ajută și ne dă credința, să putem spune că mai adăugăm un oraș în Transilvania, respectiv în Blaj. Puținul nostru a făcut ca împărăția lui Dumnezeu să se extindă, să se lărgească puțin. Tot ceea ce eu am observat din puțina noastră experiență legată de promisiunea prin credință este bucuria. Că pe ansamblu anului, ne-am uitat la înregistrările, tot ceea ce am promis să împlinim. Și pentru asta, fraților, vreau să mulțumesc Domnului pentru voi și vreau să mă mulțumesc și vouă pentru credincioșia voastră. Ba pot să vă spun ceva. Că a fost un plus peste ceea ce am promis. Și acest lucru este o binecuvântare. Dumnezeu este Cel ce a văzut închinarea noastră, dragii mei. Problema este acum, vom avea curajul prin credință să creștem puțin dărnicia noastră anul acesta? Ca să ne putem bucura și în acest an de binecuvântările Domnului. Și dacă tu n-ai avut credința asta până acum și n-ai experimentat promisiunea prin credință, lasă-mă să te provoc. Lasă-mă să îți spun din partea Domnului, hai și tu. Dar știi cum să faci asta? Mai întâi dă-te pe tine însuți Domnului. Și apoi, puținul tău, în mâna Domnului, va fi o binecuvântare. Aduceți-vă aminte. Era acolo un copil care avea 5 pâini și 2 pești. Și puținul lui l-a adus Domnului Iisus Hristos. Și Andrei și ceilalți, ce sunt acestea la o asemenea mulțime? Aduceți puținul vostru Domnului și veți vedea ce Domnul poate să facă. Minunea asta se poate repeta din punct de vedere spiritual. Pentru că Evanghelia este pâinea sufletului nostru. Oameni nemântuiți vor auzi cuvântul Domnului și vor fi născuți din nou prin puterea de sus a lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia pot căpăta viața veșnică prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și tu și eu putem lua parte la mântuirea lor. Asta este o binecuvântare. Asta vrea Dumnezeu. Când Domnul vede o astfel de bunăvoință, El nu va sta cu mâinile în sân. Când noi nu avem curajul să dorim pentru lucrarea Domnului, noi le credem pe Dumnezeu un faliment. Și nu avem credința să mergem mai departe cu El. Iată de ce, atunci când ai îndoieli, este bine să te rogi, să studiezi cuvântul lui Dumnezeu, să capezi putere de a merge mai departe. Deci, primul îndemn a fost Apostolul Pavel, dăruiți cu atitudine de bunăvoință. Și al doilea, dăruiți ca o parte a închinării. Când dăm cu o atitudine de bunăvoință, noi devenim că suntem sinceri în dragostea noastră față de Dumnezeu. Cum ne-am putea dovedi dragostea noastră în mod practic față de Dumnezeu, dragii mei? Noi spunem mereu că îl iubim pe Domnul Iisus, că îl iubim pe Dumnezeu. Încă o dată, versetul 8. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora. Și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Alții au râvna asta să dăruiască. De ce n-am avea-o și noi? Dar mai am încă o provocare aici. Când dăruim în promisiunea prin credință, se vede curăția, să folosesc exact expresia, curăția dragostei noastre, adică se testează dragostea noastră. O dovadă a dragostei noastre de Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun, se oglindește în dărnicia noastră. Sunt oameni care nu știu să-și manifeste dragostea. Sunt oameni care cred că dacă am manifestat dragostea, înseamnă să ai anumite sentimente față de cineva. Să știi să-i adresezi la momentul potrivit anumite cuvinte și să faci anumite gesturi pentru ea. Vreau să vă spun, sunt unii care descriu dragostea numai legat de stări emoționale. Unii spun că ia cu frigurile pe la șira spinării, alții cu căldurile. Vreau să vă spun, nu despre dragostea asta vorbește Biblia. Asta nu este dragoste. E adevărat că există și sentimente în dragoste. Dar nu sentimentele sunt primordiale. Dragostea lumii se bazează numai pe feeling, pe sentimente. Și asta este o dragoste de scurtă durată. Asta e ca vremea. Dar vreau să vă atrag atenția că dragostea este acțiune. Este o roadă a Duhului Sfânt. Și noi avem o poruncă să ne iubim unii pe alții și să iubim chiar și pe cine? Pe vrăjmașii noștri. Iată cum pune Domnul Iisus Hristos problema. Matei 5, de la 44 la 48 spune așa. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în cer. Căci El face să răsare soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă împrăștiați, scuzați-mă, și dacă îmbrăcați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți, deci, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Și spune Domnul Iisus Hristos aici să facem. Hai să ne întrebăm ceva mai întâi. Când am avut un sentiment bun vis-a-vis de dușmanii noștri? Să spunem, cum te simți în preajma unui dușman al tău? Sau când cineva aduce măcar vorba despre ei? Dar tu spui, nu despre asta vorbea și porunca. Știi, sentimentele noastre nu sunt deloc impresionate de porunca să-ți iubești vrăjmaș. Corect. Așa e. Dar ia vă rog să vedeți ce spune Domnul Iisus cu legătură cu dușmanul și ce să facem noi. Sunt trei lucruri pe care El ne spune ce să facem cu ei. Binecuvântați pe cei ce vă bleastămă. Al doilea lucru, faceți-le bine celor ce vă urăsc. Și al treilea lucru, rugați-vă pentru ei. Observați ce înseamnă dragoste. Ce înseamnă dragoste? Acțiune. Adică a le face bine. A te ruga pentru ei. Ai binecuvânta. Biruiește răul prin bine. Așa ne spune cuvântul Dumnezeu. Deci dragostea nu e la nivelul sentimentelor. Nu. Dragostea biblică este la nivelul acțiunii, a faptelor. Deci a iubi înseamnă a face și a dărui. Hai să-L verificăm pe Dumnezeu dacă El ceea ce ne spune nouă să facem a făcut. Dragostea este, așa cum am spus, fapte sau acțiune și dragostea este o demonstrație. Ăsta e primul exemplu. Al doilea exemplu pe care vreau să-l folosesc. Iată, am mai multe texte, dar vorbește despre același lucru. În Efeseni 5:25 spune așa: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru biserica sa? A murit. A iubit-o cum? Cu declarații de dragoste, te iubesc, dragă? Nu! El a demonstrat-o cu fapta. Ioan 3:16, fiindcă atât de mulți a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. 1 Ioan 3:16, noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. 1 Ioan 4:9-10, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu ca noi să trăim prin el. Acțiune. Acțiune. Nu doar intenții. Nu doar promisiuni, ci promisiuni împlinite. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Toate astea și alte și alte versete ne spun dragostea lui Dumnezeu în acțiune. Cum și-a arătat Iisus dragostea sa față de noi? Nu eram noi înainte de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos dușmanii săi? Ba da! Prin ascultarea noastră, prin zvrătirea noastră, pentru că eram în Adam și Eva și eram dușmanii lui. Ce-a făcut el mai întâi? Dumnezeu și-a dat dragostea sa față de noi când eram dușmanii săi, trimițându-l pe cine? Pe fiul său, pe singurul său fiu pe pământ să moară în locul nostru pentru ca dreptatea sa să fie satisfăcută și noi știm că datorită păcatului toți trebuia să murim. Căci plata păcatului este moartea. Dar prin jertfa sa, el zidește o biserică. Și el și-a dovedit dragostea sa în același timp, mila sa, plătind prețul răscumpărării noastre. Mai întâi ca indivizi și apoi indivizi salvați, mântuiți, puși în biserica sa. Să rezumăm cum și-a manifestat Dumnezeu dragostea sa. Simplu. A făcut și s-a dăruit. Acum, hai să mai recitim o dată versetul 8. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să vă pun la încercare curăția dragostei voastre. Spuneți-mi. Știind că Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu mai întâi și Domnul Iisus Hristos, a făcut atâtea lucruri pentru noi, spuneți-mi, n-avem noi obligația morală înaintea lui Dumnezeu să dăruim, să dorim ca bunăvoință și să dăruim ca și partea închinării noastre. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, versetul 9. El, cu toate că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. Cum? Și de ce s-a făcut Iisus Hristos sărac pentru noi? S-a făcut sărac atunci când a părăsit gloria cerului. Când s-a umilit pe sine să devină om. Apoi și-a dat viața în mod voluntar, ca un gest de bună voință. Și-a murit acea moarte cumplită pe cruce. Pentru cine? Pentru tine și pentru mine. Cu ce putea el dovedi mai bine sau mai mult că ne iubește? Ce declarație de dragoste vrei mai mult decât că și-a dat viața pentru tine și pentru mine? Prin moartea sa pentru noi, dragii mei, a demonstrat. Nu există o dovadă mai mare a dragostei sale pentru noi decât atunci când și-a dat viața pentru noi. observați ce face Apostolul Pavel acum? Le cere fraților din biserică din Corint să-și dovedească prin fapte dragostea lor față de răscumpărătorul lor. Cum puteau ei să-și probeze dragostea? Cum putem noi astăzi să ne probăm dragostea noastră pentru tot ce a făcut El pentru noi și continuă să facă pentru noi? Dacă spunem că ne-am dat viețile noastre Lui, atunci dovada dragostei noastre sinceră va fi promisiunea prin credință. Când noi încetăm să ne mai închinăm Lui cu dărnicia noastră, noi încetăm să avem, să avem dovada, să avem chitanța, dacă veți, că îl iubim cu sinceritate. Am citit despre un predicator care a fost invitat într-o biserică să predice despre misiune. Și în primele seri s-a bucurat cu biserica și mai ales a observat un anumit bărbat în biserică care îl sorbea din priviri și care spunea amin foarte tare și era o plăcere să predici la asemenea oameni entuziaști. Și se duce la păstor și spune despre el și spune, știi, aș vrea într-o zi să mâncăm împreună cu omul ăsta. Îmi place mult cum e de atent. Și păstorul se uită la el și spune, auzi, aș vrea să mai ai răbdare puțin. Zice că atunci când vei pomeni, zice, despre finanțarea lucrării de misiune, s-ar putea să nu mai fie atât de entuziasmat. Opa! Și mi-am zis eu, mă, chiar așa. Și într-adevăr a venit și partea cu finanțarea misiunii. O, imediat, parcă zice predicatorul, aveam un alt om în biserică. Imediat aminurile s-au terminat. Fața mi s-a ponosit. Și atunci mi-am dat seama, zice, mă, păstorul ăsta își cunoaște oile. Și vreau să vă spun că atunci când a auzit despre finanțarea și de faptul provocarea că trebuie să dăruiască, creștinului nostru i s-au frânt aripile, nu mai era gata să zboare din bancă. Dar când a auzit că dragostea trebuie și demonstrată, i s-au frânt aripile. Fraților, dragostea este acțiune. Și mult doresc să-și dovedească dragostea, dar să nu-i coste nimic, sau aproape nimic. Să fie cât mai ieftin. Să privim la Barnaba. El n-a ales o cale ușoară, care să nu-l coste mai nimic. Domnul i-a pus pe inimă să vândă ogorul acela și să-l dăruiască Domnului în întregime prețul care l-a luat pe ogor. Și el a dat pentru lucrarea Domnului. Barnaba și-a dovedit dragostea, nu-i așa? Spuneți-mi. Și-a dovedit Domnul Iisus Hristos dragostea față de noi, căutând o cale mai ușoară sau să-l coste mai puțin? Nu cred. Nu i-a fost ușor să lase gloria cerului pentru noi. Nu i-a fost ușor să se smerească și să devină om, ca și noi. Nu-i ușor să fii respins de oameni în fiecare zi, să fii respins de cei din familia ta, de poporul tău, de propriul tău popor. Nu-i ușor să fii acuzat tot timpul pe nedrept. Să fii bazjocorit, să fii bătut, să fii scuipat, să fii un pare al societății. Încoronat cu spini și apoi pus pe cruce. Nu-i ușor. Asta nu-i o cale ușoară. Dar era singura. Și el a acceptat-o cu bunăvoință. Credeți că i-a fost ușor să poarte păcatul întregii omeniri și să-și dea viața ca răscumpărare? De ce credeți că Tatăl și-a întors privirea în momentul când el murea pe cruce? Pentru că el devenise păcătos. Știți, mulți predicatori încep să vorbească puțin despre asta, că și lui Dumnezeu i s-au rupt inima, sentimente. Nu e adevărat, dragii mei. Iisus era păcătos în momentul acela. Și Dumnezeu, pentru că era sfânt, nu se putea uita la păcat. De aceea s-a întors privirea. Pentru că trebuia să fie drept. Nouă ne plac lacrimile. False! Nu de pocăință. Și încercăm să-L facem pe Dumnezeu mai uman, după chipul nostru. Înțelegeți? Trebuia să-și întoarcă spatele. Pentru că El în acel moment era păcat, pentru că o luase păcatul lumii întregi. A celor ce au fost, a celor ce erau prezenți cu El și a noastră, a tuturor, a celor care urmau să vină. De aceea și-a întors privirea Tatăl. Credeți că asta a fost ușor? L-a costat totul. Ce dovadă mai mare vrei? Ce vrei mai mult? Să-ți spună Dumnezeu că te iubește. Cine poate dovedi astăzi o dragoste mai mare ca a Domnului Iisus Hristos? Un alt lucru. Cum mi-aș putea eu astăzi, ca și copil al său răscumpărat, să-mi dovedesc dragostea că îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos și că încerc să răspund dragostei lui imense cu dragostea mea? Ca să poți completa acest formular, mai întâi trebuie să-i dai Domnului. Dacă nu te-ai dat Domnului, începe cu asta. Și apoi vei putea scrie cu bunăvoință, ca partea închinării, ce poți tu, ce Domnul ți-a pus pe inimă să faci pentru lucrarea Lui în anul viitor. Este o dovadă a dragostei tale față de Domnul. Și nu spun că este ușor, dar îți aduc aminte de nou că lui i-a fost mult mai greu și l-a costat mult mai mult. O, ajută-ne, Doamne, să ne dovedim dragostea noastră și în acest an față de Tine și față de lucrarea Ta, care se numește plantarea de biserici nou testamentale, așezate pe temelia cuvântului Tău. Amin.